რადიო თავისუფლება FM 103.3 ზე.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოსა და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებს შორის უვიზო მიმოსვლის სტატუსზე. 2 წელი შესრულდა ამ რეჟიმის ამოქმედებიდან და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, ცოტა აქეთ რომ მოიწიოთ კადრისთვის.
ჩვენც და თქვენს მახურებელს.
და რადგან კადრი ვახსენე, შეგახსენებთ, კი ორივეს მივესალმოთ, შეგახსენებთ, რომ ვართ პირდაპირ ეთერში რადიოში და ინტერნეტში, შეგიძლიათ გვისმინოთ და მოგვიანებით ვიდეო ჩანაწერს ნახავთ ამ ინტერვიუსი რადიო თავისუფლების საიტებზე. რაღაცნაირად არ ვიცი რა მიზეზით, მაგრამ შედარებით უკან გადაიწია, შეიძლება სხვა საკითხების გამოც, მაგრამ არა მხოლოდ ამის გამო ალბათ, საკითხმა, რაც ძალიან მწვავე იყო მაგალითად ერთი წლის წინ, ესე განიხილებოდა ყოველ შემთხვევაში, უბიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხეზე მსჯელობა. როგორ ფიქრობთ, რა ამას ობიექტური მიზეზები აქვს, თუ უბრალოდ რაღაც ჩვენი სუბიექტური აღქმის საკითხია, თუ მივეჩვიეთ, რომ შეიძლება ვთქვათ ასეთი რეალობა რეალობის წინაშე ან აღმოჩნდეთ, ან რაღაცეებზე პასუხისგებლობის აღებაა საჭირო?
შეიძლება გულისხმობთ საქართველოში თუ ევროკავშირის ქვეყნებში, ან თვითონ ევროკავშირში?
იქით ორივე ერთად იყო, მაგრამ რაღაც ბოლო ხანს ნაკლებად ისმის, არ ვეცე.
იცით რა არის, შეიძლება და ფიქრი ამ თემაზე არც ერთი მემართულობით შეჩერებულა და არც მეორე მემართულობით. ანუ საუბარი ამაზე არის, რომ საქართველოში საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ჩინეთ, ასევე წევრ ქვეყნებთან, რომ ეს თემა არ იყოს დაძრული, ანუ მოხდეს ამ თემის პრევენცია. ევროკავშირში კი საკმაოდ აქტიურად აკვირდებიან და მის ქვეყნებში იმ ტენდენციებს, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრავენ დაიწყოს ეს სამექანიზმის ამოქმედება თუ არ დაიწყოს. ამიტომაც შეჩერებული პროცესი როგორც ესეთი ამ მიმართულებით ფიქრი არასდროს არ არის. სტანდარტული პროცესი არის როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში, ასევე იმ ქვეყნებში, ვისაც აქვს ეს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა.
შესაძლოა თავად ევროკავშირის ქვეყნებში, ანუ საქართველოს არ გულისხმობს საკუთრივ ამ შემთხვევაში და ვთქვათ ამაზე ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, უდიდესი ნაწილი დღეს ჩვენი გადაცემის შესაძლებელია რაღაცნაირად ჩაცხრა თვითონ ეს თემაც ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც შეეხებოდა საზღვრების დაცვას და რაღაც მიგრაციის ნაკადით გამოწვეულ, ასე ვთქვათ, შფოთვებს ევროკავშირის მოსახლეობის.
მოდით ასე ვთქვათ, ევროკავშირში მიგრაციული კრიზისის პერიოდებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ 2013-ის შუახანები, ვთქვათ, აგვისტოს პერიოდიდან დაწყებული 2015 წლის ბოლომდე. 2015 წელს ერთად პიკად ითვლება იქ. ამის შემდეგ ასე თუ ისე მოხდა აი ამ პრობლემის უფრო გაყინვა ვიდრე მოგვარება, თუმცა მიმდინარეობს ახლა სერიოზული მუშაობა, იმიტომ რომ ესეთი პრობლემები სამომავლოდ არ წარმოიშვას. ამან შემდგომ გამოიწვია ის, რომ ევროკავშირში სხვადასხვა მექანიზმები, რომლებიც ადრე არსებობდა და რომლებიც ადრე არ შეჯახები ეგეთი ტიპის პრობლემებს, ახლა უფრო ხვეწება, ან შეიძლება სხვანაირადაც ვთქვათ, მკაცრდება და სერიოზულად არის გამკაცრებული. საქმე ეხება მაგალითად თავშესაფრის განაცხადთა განხილვის მცირე დროს, ასე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლის მქონე ქვეყნებთან მოლაპარაკებებს ამ ქვეყნების წარმოშობის უსაფრთხო ქვეყნებად ცნობის საკითხს, რაც ასევე ამ მაქსიმალურად ამცირებს თავშესაფრის საკითხებს და ასე შემდეგ. ამიტომაც მუშაობა ამ მიმართულებით პერმანენტულად მიმდინარეობს. უბრალოდ არ არის მიგრაციული კრიზისი ისეთი, როგორც იყო 13-15 წლებში და ამიტომაც შესაძლებელია ვთქვათ მედიაც და ეს ასე ხშირად ამ თემაზე ალაპარაკობს, თორე მუშაობა ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს. ამას შეადასტურებს მაგალითად ათობით ათასი ადამიანი, რომელიც საზღვრიდან არის გამობრუნებული ან დეპორტირებული არის სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის სავიზო რეჟიმის დარღვევა, მათ შორის თავშესაფრის მოთხოვნის არ დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ. ამიტომაც მუშაობა მიმდინარეობს.
ერთი შეხედვით, როცა ლაპარაკი არის, რა თქვა, გესმის შენს ქვეყანაზე რომ ის აღიარა ამა თუ იმ ქვეყანამ განსაკუთრებით ისეთი კავშირის ბლოკის როგორც ევროკავშირია უსაფრთხო ქვეყნად რაღაცნაირად პოზიტიურად უნდა ჟღერდეს და აღიქმებოდეს. თუმცა უკვე ბევრმა იცის და ვინც არ იცის მინდა რომ განმარტოთ ეს საკითხიც უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი რას ნიშნავს. ვინც მაინც უკავშირდება იმას რომ ეს კიდევ უფრო გაართულებს რიგი ადამიანებისთვის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში ასე ვთქვათ თავშესაფრის მიღებას და იქ ხანგრძლივად დარჩენის საკითხს. განმარტოთ ერთი უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი რა არის და სულ ბოლო იყო ჩეხეთი ხომ გონი ვინც მოგვანიჭა ეს სტატუსი. დიახ და სვენელი ყავს ხაზზე მასაც მოგუსმინოთ და შემდეგ ერთად რომ გვიპასუხოთ დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის ალბატონო მოგესალმებით მიესალმებით თუმანდა ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ოქსიდა გრეკავ ხომა და ეხლა სასწაულებო მომენტზე დავრეკებ.
დიახ
მე მინდა გითხრათ რომ ამ უვიზო რეჟიმმა ჩვენ არაფერი არ მოგვიტანა რამე თუ როცა ეს რეფორმა ყალიბდებოდა ჩვენ გვახსოვს დაპირებები გაიზრდება ინვესტიცია გაიზრდება ეკონომიკა აგესახება ჯიბეებზე გაიზრდება თქვენი ცხოვრების პირობები მაგრამ რამე ვიღე დღეს ორი წლის თავზე გაუარესებული ეკონომიკა დაქცეული ქვეყანა არ გაზრდილი პენსიები არ გაზრდილი ხელფასები არ შექმნილი ახალი სამსახურები და მივიღეთ ყოველდღიური რეგულაციები რომლებიც პირდაპირ კატასტროფულად გვიწვევს ჯიბეზე და მივიღეთ კიდევ რა კრიმინალიზდა კარბატონელო ჩვენ ყოველ თვეში გვესმის ვაღიარა უსაფრთხო ქვეყნად ახლა ბოლოს ჩეხეთმა და მანამდე ალბათ ედი 15 ქვეყანამ სადაც ვეღარ მივდივართ ვეღარ მუშაობთ ვეღარ თავშესაფარს ვითხოვ და ეს დეპორტირებული ხალხი რომლებიც იქ არ ვიცი რა გზით ცხოვრობდნენ და ფურს აგზავნიდნენ აღარ სახებს აგზავნიან და აქ გააძლეს კრიმინალური ცხოვრება აი ეს მივიღეთ და უარესში აღმოჩნდებით კიდე ორი წლის მერე თორემ დავრეკავ და შეგახსენებ ციფრები და სტატისტიკებით ამ ჩემს საუბარს მადლობა
დიდი მადლობა. არ ვიცი რომელი ნაწილიდანაც გსურდა იყოთ გნებავთ მსმენელის არც გამოიხმაურეთ ჯერ და გნებავთ.
კი ბატონო, ორივე ერთმანეთთან კავშირშია და ასე. ჯერ დავწყოთ ეგედა რომ ამ მე მგონია ეს ბატონი ჩვენს ადრეულ გადაცემასაც დაურეკავს რომ ქონდა ეს როდესაც ვიზა.
თავად ბძანა მე ესე არ მომწონდა.
დიახ, დიახ, როცა ვიზა ლიბერალიზაციის დასაწყისი იყო, ну თქვათ, машина ახალი მიღებული იყო. დავწყოთ ეგედა რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ასე ვთქვათ მიღების ან მდე ან პერიოდში ან შემდეგ არც ევროკავშირიდან არც საქართველოდან საქართველოს არ ყოფილა რანაირი დაპირება რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ეკონომიკას როგორც ასეთი დაეხმარებოდა. ვიზა ლიბერალიზაციის აქ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. პირველი არის ის რომ ქვეყანა უკავშირდება პირდაპირ იმ წიაღს რომლიდანაც ჩვენ ვართ წარმოშობილი, ეს არის ევროპული ოჯახი და როდესაც ჩვენ ამ ევროპულ ოჯახში მიემგზავრები, კარზე კაკუნი არ გესაჭიროება საკუთარ ოჯახში, მიდიხარ თავისუფლად და გაქვს საშუალება რომ გამოიყენო ეს შენ და სასიკეთოთ. რა შეეხება ბატონმა რაც თქვა, რატომ როგორ შეიძლება ამაზეც არაერთხელ ქონია საუბარი. უვიზო მიმოსვლა ძალიან ბევრ ჩვენ თანამემამულეს აძლევს, თუ ბიზნესზე საუბრობ და თუ საუბრობთ ჩვენ ეკონომიკურ მოგებაზე, რამდენიმე ძალიან კარგ შესაძლებლობას. პირველი არის ის, რომ ეს არის ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა უვიზოთ იმოგზაურონ, იქ თავისი ბიზნეს საქმიანობის განსახორციელებლად მოხდეს შეხვედრები, მოლაპარაკები და ასე შემდეგ.
ეს ითქვა მაშინ და ამით უკავშირდებოდა თქვათ ეკონომიკას
და უკავშირდება. მეორე თემა არის ის, როდესაც გვაქვს საშუალება რომ სტუდენტი წავიდეს იქ თქვათ გასაუბრება გაიაროს, ჩაირიცხოს სადმე სასწავლებელში, გააგზავნოს და ასე შემდეგ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რაც პირდაპირ უკავშირდება ეკონომიკას, არის ის, რომ ადამიანს, ვისაც უნდა თავისი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, წავიდეს დროებით სამუშაოდ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში, აქვს საშუალება უვიზო მიმოსვლის საშუალებით ჩაბზანდეს ამ ქვეყანაში, მოიძიოს სამუშაო, შემდგომ მიიღოს შესაბამისი კატეგორიის ვიზა და დასაქმდეს იქ დროებით. რასაკვირველი არასავიზო რეჟიმის ფარგლებში, არამედ სავიზო რეჟიმი გამოიყენოს იმისთვის, რომ იმოგზაუროს უპრობლემოდ იქ, სამი თვე გამოიყენოს იმისთვის, რომ იპოვოს სამსახური, მოიწესრიგოს თავისი სამუშაო ვიზის პირობები და მერე უკვე ამის მიხედვით დასაქმდეს იქ. ამას უკავშირდება მერე უკვე ეკონომიკურ მდგომარეობას გაუმჯობესება. თუმცა კიდერთხელ ვამბობ, რომ არავის არასდროს არ უთქოს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში რაღაც ეს ეკონომიკური მიმართულებები დაიძრება. ეს არის ძალიან ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებული. როდესაც ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ვიზა ლიბერალიზაცია შედგებოდა 4 ბლოკისგან. მანამ მივიღებდით ჩვენ ამას, ხო რა შესაძლებელი ქონდა. ორი ბლოკი უკავშირდებოდა მიგრაციის მართვას, ორი დანარჩენი ბლოკი მოიცავდა უამრავ საქმს, როგორც იყო ადამიანის უფლებები, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, მილიონი რეფორმა, სხვადასხვა მიმართულებები. ამიტომ ამის დანახვაც არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, იმიტომ რომ ამ მიმართულების გარეშე შესაძლოა ეს რეფორმები ან საკმაოდ დიდი ხნის შემდგომ დაწყებული, ამან საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა. ეხლა რაც შეეხება თავშესაფართან დაკავშირებით და იმ ხალხთან მიმართებაში, ვინც აი ამ პირობებში პირობებით ისარგებლა.
რა არის ეს? კიდე ბოდიში მსმენელმა დაუკავშირა კრიმინალი, გაიზარდაო ასევე უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის სუფერ მეტად მონიჭებას, რომ ნაკლებ ადამიანს ეძლევა საშუალება იქ თავშესაფარი მიიღოს და არ ვიცი იქ რა იგულისხმა, იქ დაკავებულიყო დანაშაულებრივი საქმიანობით, იქ ემუშავა და ახლა სხვა გზა არ აქვს და აქ ქურდობს, არ ვიცი როგორი იყო.
ხო, ვერ გავიგე, სიმართლე გითხრათ, ეს ნაწილი მართალია, ვერ გავიგე, მაგრამ ჯერ დავწყოთ იქედა, რომ უსაფრთხო ქვეყნის მონიჭების ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას აქვს ორი საბაბი ამ შემთხვევაში. შენ არავინ არ მოგანიჭებს უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსს, თუ ეს არ გეკუთვნის, ოღონდ ვიღაცას ეს სჭირდება ვიზა ლიბერალიზაციისთვის, თქვათ თავშესაფრის რიცხვის შემცირებისთვის, ეს რაღაცა არ ხდება. უნდა აკმაყოფილებდე შენ იმ ყველა მოთხოვნას, რაც ამისთვის ესაჭიროება ქვეყანას. ეს ერთი მხარეა. თუმცა ეს ასევე ეხმარება მიგრანტთა ნაკადების რეგულირებაში, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება თავშესაფრის სისტემის არამართებულად გამოყენებას. და ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრია. ეს არა მარტო საქართველოს უკავშირდება, არამედ სხვა ქვეყნებს უკავშირდება. თავშესაფრის მოთხოვნას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, საფუძვლები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს გამცხადებლის ეს მოთხოვნა. თუ ესეთი საფუძვლები არ არსებობს, ესეთ ადამიანს ავტომატურად ენიჭება უარი, ეთქმება უარი. ძალიან ესე მარტივად რომ განმარტოთ ასეთი უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნის ცნობა, ნიშნავს იმას, რომ მათ შორის ნიშნავს იმას, რომ განაცხადის განხილვა ხდება არა რამოდენიმე თვის განმავლობაში, როგორც ადრე ხდებოდა, არამედ ეს პერიოდი მცირდება ძალიან რაღაც პატარა დროით და შესაბამისად ქვეყანა აღარ ხარჯავს ძალიან დიდ დროს ასეთი ტიპის მეფის განხილვას. მეორე საკითხი არის, როდესაც ჩვენ საუბრობ შრომით მიგრანტებზე, ძალიან ბევრია ეს ადამიანი, ვინც წავიდა აი ამ პერიოდში, იპოვა სამსახური იქა და მუშაობს. რასაკვირველია, ეს არ არის ასობით ათასი ადამიანი, მაგრამ არის ადამიანები, ვისაც ყოველ შემთხვევაში არალეგალური სტატუსი აღარა აქვს უკვე. განსხვავებით წინა პერიოდისგან, როდესაც თქვათ სამდღიანი ტურისტული ვიზით მიდიოდა ადამიანი და მერე იძულებული იყო სამსახურს, როდესაც ვერ იპოვა და არალეგალად დარჩენენ. ყო აქ ადამიანს ახლა სამი თვე აქ იმისთვის რომ იპოვა სამსახური და მე რაც თავარია მოიწესრიგოს უკვე იქაური სამუშაო ვიზის პირობები. აი
ეს ხო გავაგრძელოთ ეს თემა, ალბათ ყველაზე ბევრ ადამიანს აწუხებს და აფიქრებს, მსმენელი გველოდება და ამიტომ გაწყვეტინებს და გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გალოდინეთ ბოტიში, გამარჯობა. გისმენთ.
მიესალმები. ესტომატა.
გამარჯობა.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი ხო ახან გამოსული იყო ბატონი დემორგიერ ხელი და ეკონომის პოლიტეკონომისტი, რომელიც ისო ძალიან ციტუაციაში აღმოჩნდა ჩვენ სამეხაურ სახელმწიფო, რომელიც მესამე წელი ურჩებით უმაკვდავი ერების ქვეყნების 5-ეულში ბატონო ჩემო და ხელისუფლება ცუდად იქცევა ძალიან, როდესაც ცდილობს თავის გადასჯენისთვის ევროპაში წასულ არაკრიმინალ მოსახლეობის ნაწილს ყველაფერს აკეთებს იმას იმართებაში, რომ ხელი შეუშალონ, თავი გადაერჩინონ მასში, როცა მეორე მსოფლიო დროს მთელი იტალია მოფერილი იყო მთელ მსოფლიოში და ვერავინაირად ვერ ზღუდავდა. ეს არის სრული არაადამიანური დამოკიდებულება დარჩენილ გადასარჩენ საქართველოს მოსახლეობასთან იმართებაში. ერთი საქმეა ებრძოლო იმ კრიმინალურ ბანდებს, რომლებიც იქ რუსეთის ინტერესებზე მუშაობენ და რუსული კრიმინალურ სინდიკატში არიან და იქიდან გაიხსნათ საქართველოს მოსახლეობა. მაგრამ მეორე საკითხია, რომ ადამიანი, რომელიც ჩადის და მას ყავს იქ ჩასული ვიღაცა წინაპარ და ცდილობს რომ რამენად დაასაქმოს ადამიანურ სამსახურში, ხო, მუშად იმას აქედან მიუსაჯო იქ ყოფნისათვის სასჯელი იმასთან ერთად, ვინც იქ სამუშაო დარჩენას მოინდომებს. იმიტომ რომ ის დადგენილება რაც იყო მაგალითად 2005 წელს საერთაშორისო ორგანიზმთა გაეროს მიერ და გაკეთებული საქართველოს ადმირო უყურეთ რუსეთს საქმე 2005 წელს რომ თუ ხელისუფლება ორ ციფრა ნიშნით არ გაუჭირდეს ეკონომიკურ სიტუაციას 2050 წლისთვის თქვენ მოხდები თუ მომაკვდავი ერედის ქვეყნების სიაშიო ოცნება ნაციონალების მოშორების შემდეგ 2016 წელს მოგვახვედა რა უკვე მომაკვდავი ერების ქვეყნების ათეულში
კარგი რომ დაასრულოთ
გააკეთა ათეულში უყურეთ რა შეესაბამება
ქალბატონო
25 წელს დააჩქარა ოცნებამ და ხო აი საქმეც მაგაშია რომ თავშესაფარი რომელიც ადგეს ადამიანს ქვეყანას უსაფრთხოების ნიშას არნიშნავს იმას რომ როცა ამხელა ამერიკული ინვესტიცია იბოლება ან ეს ანაკლიაში და აგერ ეხლა მიტინგები კეთება იმასთან დაკავშირებით რომ მოსახლეობა უმუშევარია და სამუშაოზე კვდება და პლუს კიდე საბანკო რეგულაციებმა თითქმის ბიზნესის დიდი სფერო დაკეტეს და ახალგაზრდა უმუშევარი დარჩა. აი რა სიმდიში თუნდა აუგზავნოს საქართველოს მოსახლეობას იქ წასვლაზე დასაქმებაზე უარის თქმა და დაიჭირო და პასუხისგებლობაში მისცენ. აი მე ამიხსენებდი კრიმინალი ადამიანი მის თავს გადაფარჩინა თმიდის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ უვიზო მიმოსვლის ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის სტატუსზე, დღევანდელ სტატუსზე, ამ პროცესში, ამას შემდეგ რაც ეს რეჟიმი ამქვენდა, იცვლება რაღაცები და სწორედ აი ამის ისე ვთქვათ, შეჯამება თავმოყრა და გაანალიზება გვინდა დღევანდელ ეთერში გისმენთ ბატონო.
ამ ბატონმა რაც კითხვა დასვა უპასუხებ და კარგია ეს კითხვა, რომ დაისვენ თუ ძირითადად მითები დაკავშირებულია საერთოდ ამ კითხვასთან. პირველი, რადგანაც ეხება საქმე თავშესაფარს, სახელმწიფო ფიზიკურად ვერ დაუშლის ადამიანს, წავიდეს მე უცხოეთში და მიიღოს თავშესაფარი და თავშესაფარის მიღების ასე ვთქვათ საშუალება აღმოუფხრას რომელიმე სხვა ქვეყანასთან. ამ მაგალითად ადამიანი წავიდა რომელიმე ქვეყანაში და ამ დროს საქართველოს გააკეთა ისე რომ იმან თავშესაფარი ვერ მიიღოს. ეს ფიზიკურად შეუძლებელი არის. ანუ სამართლებრივად
საერთოდან
გამომდინარე შეუძლებელი. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება სამუშაო წასულ პირებს, ამაზეც ვერანაირად ვერაფერს ვერ შეაფერხებს სახელმწიფო, იმიტომ რომ პირსა აქვს თავისუფლებას გადა ადგილების თავისუფლება. იმას შეუძლია ჩავიდეს ნოვემბერში ქვეყანაში, კიდევ ერთხელ მეორო ბიპოს სამსახური მოიწესრიგოს მან თავისი ეს სავიზო საკითხი, რომელიც ეხება შრომით უფლებას, ნებართვას და ამის მიხედვით მე გააგრძელოს სამუშაო. ერთადერთი პრობლემა შეიძლება შეექმნას იმ ასე ვთქვათ პირებს, ეგრეთ წოდებულ შუამავლებს, ვინც ატყუებს თქვათ კერძო პირს და ეუბნება რომ მე შენ რაღაც გასამრჯელო მომეცი და ამ გასამრჯელოს თქვათ საპირწონედ მე შენ გარანტირებულად გიშოვი თავშესაფარს რომელიმე ქვეყანაში რომელსაც არ ხდება ეს არის აბსოლუტური
სწორი სამუშაო ადგილს გიშოვნი ბატონო გიორგი ჩვენ ხომ ვიცით ეს რეალური კონკრეტული ისტორიები არ არის ლაპარაკი რომ
თავშესაფარს
თქვათ სტატუს და შრომით ვიზა სამუშაო ვიზას გაგიფორმებ მაგრამ გეუბნები რომ აი შენ ჩახვალ იქადე იქ წინასწარიცი რომ შემდეგ იმ სამთვიანს არ ღვევ, ანუ ეს ყველაფერი განზრახული და წინასწარ გარკვეულია, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ამ ხარჯს როგორი მცირეც უნდა იყოს მისთვის ხომ ეს სასიცოცხლოა და სამუშაო ადგილს გიშოვნი და ვიცით ძალიან ჩაულებრივად არა ერთი ისტორია ადამიანის და ამაში იღებს საზღაურს.
და
ხო, აი ამაზე გამკაცრდა ხო?
ხო და ამაზე არის საუბარი და ამიტომაც ეს ეცინაავდება ამ ბატონმა რას თქვა. ჯერ დავწოთ იქედა რომ ორი მემართულება არის. ერთი არის სამუშაო. სამუშაოზე, როდესაც მიდის ადამიანი, ჯერ ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია. არსებობს ცხელი ხაზი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უამრავი საინფორმაციო საშუალება, როდესაც ადამიანს შეუძლია მოიპოვოს ინფორმაცია იმ სამუშაოსთან დაკავშირებით, რაც მას პირდება. გარდა ამისა, ამ ადამიანს აქვს სამი თვე იმისათვის, რომ ადგილზე რო ჩავა დარწმუნდეს ეს სამუშაო რეალურად არსებობს თუ არა. არსებობს, აკმაყოფილებს თუ არა იმ მოთხოვნებს და იმ იმედებს, რაც ამ ადამიანს გააჩნდა და მე ამის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება და რასაკურველი არ გახდეს არალეგალი ამ ტერიტორიაზე. ამ ხრივ სახელმწიფო გაცილებით უფრო ეხმარება ადამიანს, ვისაც უნდა დროებითი, თქვათ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯობსა დროებითი სამუშაოთი, ვიდრე რაღაცაში ზღუდავს. ამაში ვერ დავეთანხმები. რაც შეეხება თავშესაფარს, ადამიანი როდესაც მიდის სხვაგან თავშესაფარს, ის სახელმწიფოს არ ეკითხება. ხო, სტანდარტული სიტუაცია, მაგრამ შენ იმ სახელმწიფოსგან ითხო თავშესაფარს, ანუ ასე ვთქვათ მიდიხარ და ვერავინ რა შეკითხა. ამისთვის არსებობს ჯერ საინფორმაციო წყაროები, მაჩორის იგივე უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნების სია და ასე შემდეგ არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კარგად ერკვევიან საერთაშორისო სამართალში ადამიანის უფლებებს და შეუძლია ადამიანმა გაიაროს დეტალური, ასე ვთქვათ, კონსულტაცია ამათთან და მიიღოს ინფორმაცია, რა არის ამისათვის საჭირო, ან რეალურად ეს შეესადაგება იმოთხოვნას თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს მოთხოვნები ფაქტურად არ შეესადაგება, რატომაც მიდიან. მაგალითად, ეკონომიკური მდგომარეობის გამოძიება, ეს არ არის თავშესაფრის მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, საფუძველი.
მესმის რომ არ არის, მაგრამ ხო, აი მესმის ეს ყველაფერი. თქვენ საინფორმაციო კამპანია ახსენეთ, ბრძანებთ რომ ხელმისაწვდომია დღესაც ინფორმაცია, ასევე და დაინტერესებულ პირს შეუძლია ამ ყველაფრის ნახვა და მოპოვება. თუმცა ეს ყველაფერი, ახლა ემოციებისთვის არ ვამბობ, ეს ყველაფერი უპირისპირდება, ესე ვთქვათ, ადამიანისთვის შეპირისპირებულია იმ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, რომელშიც ის იმყოფება. და ეს მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. ხო, პოპულისტურად კი არ ვამბობ, უბრალოდ რეალობაა ეს და ხო, ვიცით რომ ძალიან ესე ვთქვათ, ვიცით სტატისტიკა ოფიციალური უმუშევრობის, მაგრამ ისიც ვიცით რომ რეალურად ეს რიცხვი გაცილებით დიდია და გაცილებით დიდი ნაწილი მოსახლეობის არის უმუშევარი, ვიდრე 11 თუ 13 თუ რაღაც პროცენტია. და ადამიანი, რომელიც მიდის ამაზე, ბევრი მათგანი, აი ამას ვამბობ უბრალოდ, განზრახულად, გაცნობიერებულად მიდის არალეგალურ, ასე ვთქვათ, გზაზე, არალეგალურს არ გულისხმობ რაღაც სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს, არამედ იმაზე, რომ მან იცის გააღწიოს ქვეყნიდან, ჩააღწიოს დანიშნულების ქვეყანაში და ოღონდაც ვთქვათ, რაღაცა დასაქმების საშუალება იპოვნოს და აღარ დაეძებს ის. იქ ლეგალურად იმყოფება თუ არ იმყოფება, რა პერსპექტივა აქვს შემდეგ იქ მისი ყოფნას და ასე შემდეგ. ამ რეალობაზე ლაპარაკობთ და ამის, რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში, მსმენელმაც ახსენა, ამის ყველაზე კარგი წამალი და გამოსავალი, რა თქმა უნდა, არის ეკონომიკის განვითარება საქართველოსი. მაგრამ არ ხდება ეს ასე და არ ხდება არც სწრაფად და არც არაფერი იცვლება ბევრისთვის უკვე წლების განმავლობაში. აი ამ ვითარებაში კიდევ მსმენელი დაგვეწია და ისევ რა თქმა უნდა დავუთმობ დროს და შემდეგ ბრძანებთ თქვენ. ამ ვითარებაში ძალიან ძნელია რაღაცა მზაა ესეთი პასუხის მიცემა მსმენელისთვის, მესმის. მაგრამ რა არის, რა კეთდება იმ თვალსაზრისით, რომ გაიზარდოს ლეგალურად დასაქმების საშუალებები და მასშტაბები საქართველოს მოქალაქეებისთვის იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი თვლიან და ფიქრობენ, რომ არის ამისი რესურსი, ასე ვთქვათ, დასაქმების საშუალება. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა, გესმის ჩვენ.
გამარჯობა, ესე იგი ჩვენი საერთოები, ჩვენი კი არა, უცხოელი საერთოები ჩვენთან ჩაკეტილია ადამიანებიც, რომ იმართოს ან უფლებების დაცვის დარღვევისათვის, ან რაღაცის გაჭირვალეობა არ არის საერთოდ არანაირი და ამის გულში უნდა წავიდეს ადამიანი, საზოგადოებით ამის თავისა. Ну, ну, мне когда ეს ეს შემთხვევა ზუსტად და
როგორი შემთხვევა ბრძანი?
ეს მკრავე რო ქვეყნიდან წავიდე. წავიდე ქვეყნიდან, ლოქშორდი აქვს ქვეყნიდან. ხო, მე მაინტერესებს ქვეყანაში არაფერი არ შეიცვალა და ითვლება რომ უსაფრთხო ქვეყანაა. პირდაპირ მაგდებს სახლიდან, ასე პირდაპირ მიშრობით. სახლი წარმართეს 24 დღეები არ ვიდეო შემსაკუთრებს. სახში ხო და ამის გამო თემეს და ეხლა პარკინსონის ვარ დაავადებული. ხო, ეხლა ამაზე არ მინდა თქვენს, თქვენ მინდა მოგვართოთ. რომელიდან მუშაობთ თქვენ? თქვენი სამსახური აი ჯაშირურისა. ვარი დამავიწყდა და
დადანი კი არ გეთე.
ისა. ის ნიშნობა აქვს, იმიტომ რომ 2013-დან პოლიტიკური დევნის გამო პომსეს რო წავი ქვეყნისა. საბია საჯარო რეჟიმში მომწესო შეიძლება ქვეყნის ნიშნი და საცხოვრებელი ადგილიო. ხო, ხო და რომელიდან მუშაობთ ხენ? როგორ ღებულობთ ამ გადაწყვეტილებას საჯარო რეჟიმში? მაინტერესებს.
მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი რა და მიჭირს რაღაც დაკავშირება რაღაცების. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონი ბრძანებს და რომ საცხოვრებელი დაკარგა და ხო რაღაც რეესტრთან აქვს პრეტენზია. და როგორც ჩანს ძიმე მდგომარეობაშია რომელიც წლიდან, ხო არ ვიცი რა კავშირშია შეკითხვა, რომელიც სტუმარს დაუსვა. მეხმარება ხმის რეჟისორი.
არ ვიცი მაგრამ მე ცოტა მეჭერს მე რეესთან არანაირი კავშირი არ მაქვს, არ მუშაობ რეესში და ამ პასუხზე ცოტა, მაგრამ არ ვიცი ვერ უკავშირებ ერთმანეთს სიმართლე გითხრათ. თვითონ კომისია 2010 წლიდან მუშაობს. სამის საქმიანობა არის მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ხელისუფლების ასე ვთქვათ რეკომენდაციების მიცემა, საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თემებზე მუშაობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ბატონმა რა ბზანა სიმართლე გითხრათ, ანუ ჩვენ საქმიანობასთან ცოტათი მიჭირს დაკავშირება. თქვენ რა ბზანეთ უკვე?
ხო, ჩემი კითხვა ეხებოდა იმას, მოკლედ რეალობა რაც საქართველოში არის ის, რომ ერთი არის ძალიან რთული სამუშაო ადგილის პოვნა, მეორე თუ ეს სამუშაო ადგილიც არის არის საკმაოდ ისეთი, როგორც ადამიანი მიდის პრაქტიკულად ყველაფერზე, რომ დასაქმდეს. პირდაპირ შეიძლება ესე არ დავაკავშიროთ, მაგრამ ეს კიდევ ცალკე თემა არის, ის ტრაგედია, რაც 20 დღის წინ მოხდა. შენებლობები, დაუცველობა, დასაქმებული ადამიანების სიცოცხლის პირველ რიგში. და აი ამ ვითარებაში ადამიანმა იცის, რომ არის განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, სადაც მას აქვს შანსი რომ დასაქმდეს. რა თქმა უნდა, ის მას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ამ ნაკადს, თუ არა თავად ქვეყანაში ეკონომიკის და ადამიანის უფლებების განვითარება და დაცულობის ხარისხის გაზრდა ეს შეაჩერებდა, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა სახლიდან შორს წასვლა, ძალიან ცოტა ვიცი ასეთი ადამიანი, თუმცა რადგან ეს რეალობა გვაქვს და ეს ბუნებრივი ტოლვა და დინებაც არის, რა კეთდება იმისთვის, რომ აი ეს პროცესი რაც შეიძლება ლეგალური გახდეს?
ერთადერთი საკითხი, რომელმაც შეიძლება არალეგალური მიგრაცია ჩაანაცვლოს ევროკავშირის ქვეყნებში და რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, არალეგალური მიგრაციის მთავარი მამოძრავებელი არის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მთავარზე არის ლეგალური შრომითი მიგრაციის სქემები. ამასთან დაკავშირებით, სადღაც 2013-14 წლებიდან არის დაწყებული მუშაობა, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან დროებითი შრომითი მიგრაციის სქემების აგებასთან დაკავშირებით. ზოგიერთი იქნება, თქვა, პროგრამების სახით, ზოგიერთი იქნება შეთანხმებების სახით. ამას ამაზე მუშაობს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, უკასრო შევამოკლე სახელი საკმაოდ წელი სახელი არის. სპეციალური სამსახური არის ეგ შექმნილი ამისათვის, რა არის ამის იდეა, ამას ეძახიან კიდე ცირკულარულ მიგრაციასაც. ადამიანს აქვს საშუალება დროებითი დასაქმებით წავიდეს ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში, იმუშაოს იქ, მიიღოს შესაბამისი ანაზღაურება, ის შესაბამ სოციალური პირობები, რაც ადგილზე ადგილობრივ მუშაკს გააჩნია და შემდგომ ვადის ამოს კონტრაქტის ვადის ამოწურვის შემდგომ დაბრუნდეს უკან საქართველოში. აქ არის კიდე ორი ვარიანტი შესაძლებელია, ადამიანმა თქვა, ამ დაგროვილი თახის ინვესტირება მოახდინოს აქ, ან თვითონ რაღაც საკუთარი ბიზნესი წარმოშვას, ან ისევ თქვა, ისევ დაბრუნდეს უკან და დროებით და დასაქმდეს იქ. აქ ხა არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე გასათვალისწინებელი. პირველი, როდესაც ჩვენ მუშაობდით ამ თემაზე და დაწყებული იყო ამ თემაზე მუშაობა, ეს პროცესი საკმაოდ შეაფერხა 2013-14 წლების მიგრაციულმა კრიზისმა, როდესაც ევროპა ფაქტიურად იყო ჩაკეტილი ნებისმიერი ემიგრანტისთვის. ეს არ არის საუბარი იმაზე, რომ ქვეყნები იყო ჩაკეტილი, მაგრამ პროცესი იყო თვითონ შეჩერებული, იმიტომ რომ სხვა ბევრი პრობლემა იყო ამ მემართულებაში გაჩერებული. თუმცა არსებობს მეორე პრობლემაც. ის ძირითადი პროფესიები, რომლებიც ევროპული ქვეყნების ბაზარზე არის მოთხოვნადი, ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება იმ კვალიფიკაციებს, რომელიც ამავე პროფესიის წარმომადგენლებს გააჩნიათ საქართველოში. აქ უკვე მეორე კიდე მეორე საკითხთან, რეკვალიფიკაციის საკითხები და ცოდნის ამაღლება ამ მემართულებაში. ცირკულარული მიგრაცია ამ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა არის, იმიტომ რომ ჩასულ ადამიანს შეიძლება თქვათ, გაიუმჯობესოს თავისი ცოდნა ამა თუ იმ მემართულებით. 2013-16 წლებში GIZ-მა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ გააკეთა სპეციალური პროგრამა, ეს ეხებოდა დაახლოებით 27 ადამიანს, აქედან 9 იყო მედდები და 9 იყო ასე თქო მიმტანები სასტუმროებში, სასტუმროს სპეციალისტები, რომლებიც წავიდნენ გერმანიაში რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და შემდგომ მოხდა ამ ხალხის უკვე.
რამდენი იყო ეს ასეთი ადამიანები?
იყო დაახლოებით 27 ადამიანი იყო, ეს არის სასტელი სქემა იყო, რომლის მიხედვითაც მეორე უნდა აგებულიყო სხვა სქემები ამასთან მიმართებაში. ეს ხალხი ჩავიდა იქ, იმუშავეს, აი მაგას თავიანთი გამოცდილება, რაღაცა ნაწილი დაბრუნდა, რაღაცა ნაწილმა გააგრძელა ასევე ლეგალურად იქ მუშაობა. თუმცა ამ ადამიანებს პრობლემა არ აქვთ იმისა, რომ დაბრუნდნენ უკან, იმიტომ რომ ლეგალურად ბრძანდებიან იქ და ასე შემდეგ. ამ პროექტზე შემდგომ დაშენდა მეორე პროექტი, რომელიც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად განახორციელა პოლონეთთან დაკავშირებით. ეს იყო შემდგომებების, ასე ვთქვათ, მივლინება დროებითი პოლონეთში. ეს ხალხი ჩაბრძანდა იქ, იმუშავეს, რაღაცა წილი დაბრუნდა ისევ უკან, რაღაცა წელს ასევე შესთავაზეს ისევ რო წასულიყვნენ იქ და იმუშავთ. ანუ ეს სქემა მუშაობს. თავისთავად იმის თქმა, რომ ეს მოიცავს ყველა იმ ადამიანს, ვინც
ძალიან პატარა მასშტაბია.
პატარა მასშტაბებზე არის საუბარი, თუმცა კიდევ ვამბობ, ამ ესეთი ტიპის პროექტებზე ფუძნდება მერე მასშტაბური მიმართულებები. თუმცა აქ არის კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ მოხდეს თანხვედრა პროფესიების და კვალიფიკაციების ერთმანეთთან. იმიტომ რომ მაგიტო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანი მიდის უცხოეთში სამუშაოდ და ვიღაცა რამას პირდება მას, მან გაიაროს შესაბამისი წინასწარი კონსულტაცია. იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ მისი ცოდნა და მისი გამოცდილება, რომელიც აქ შეიძლება თვითონ მიაჩნია, რომ არის მნიშვნელოვანი, იქ არ ესადაგებოდეს იმ მოთხოვნას და იმ კვალიფიკაციას, რაც არის ადგილობრივ ბაზარზე. და ეს ადამიანი უბრალოდ აღმოჩნდეს რაღაც გარკვეული გაუგებრობების წინაშე. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი წინასწარი გაიარკვიოს ადამიანმა, სად მიდის, როგორ მიდის, რა პირობები ექნება და ასე შემდეგ. და უკვე ადგილზე ჩასულსაც აქვს იმდენი დრო, თქვათ აი უვიზო მიმოსვლის პერიოდის დრო რო ავიღოთ, რაც აშშოვოს მისას, რომ ადგილზეც გაიარკვეს ამაზე ყველაფერს.
გიორგი ჯაშია დღეს ჩვენი სტუმარი, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი და ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის სტატუსზე, რა ვითარება არის ახლა და რა კითხვები არის ჯერ კიდევ, რა არის მითები და რა არის რეალობა. აი ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას მიღებას ვცდილობთ ჩვენი სტუმრისგან. გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების შემდეგ. 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე მიმდინარეობს ტაქტიკური სწავლება, რომელშიც 1200-ზე მეტი სამხედრო მონაწილეობს. ამის შესახებ რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან სამხრეთ სამხედრო ოლქის პრეს მდივანზე ვადიმ ასტაფიევზე დაყნობით. ასტაფიევის ინფორმაციით, წვნაში ჩართულია დაახლოებით 200 ერთეული ტექნიკა, მათ შორის ტანკები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები და უპილოტო საფრენი აპარატები. ასტაფიევის განცხადებით, ძარცემის პოლიგონზე კონცენტრირებულნი არიან მოტომსროლელი სატანკო კოსარტილერიო და სხვა ქვედანაყოფები, რომლებიც ტაქტიკურ მოქმედებებს ამუშავებენ. დღეს ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიების 57 რაუნდი, რომელზეც განიხილება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია კვლავ მოითხოვს მართლმსაჯულების აღსრულებას დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას და არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე. ჟენევის ფორმატით პირველად განიხილება ირაკლი კვარაცხელიას სიკვდილის ფაქტი. შეგახსენებთ, რომ გალის რაიონიდან დევნილი ირაკლი კვარაცხელია ოკუპირებულ აფხაზეთში 10 მარტს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. ორი დღის შემდეგ კი დეფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ კვარაცხელიამ თავი მოიკლა. მისი ცხედარი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 13 მარტს გადაასვენეს. თბილისში ჩატარებული ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა ჯერჯერობით უცნობია. ჟენევის დისკუსიის დღის წესრიგშია რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენელთა მიერ საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტებით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების უკანონო პროცესი და ქართველების ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის დღის წესრიგში რჩება დევნილთა დაბრუნების საკითხიც, რომლის განხილვის დროს, როგორც წესი, რუსეთის და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დელეგაციები მოლაპარაკებას ტოვებენ. რუსეთის და დე-ფაქტო რეჟიმების წარმომადგენლები ჟენევის დისკუსიის 57 რაუნდზეც მოითხოვენ, რომ საქართველომ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან გააფორმოს ძალის არ გამოყენების იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტები. საქართველოს ხელისუფლებას მსგავსი ვალდებულება სამხრევად უკვე აღებული აქვს და იგივეს უშედეგოდ მოითხოვს რუსეთისგან. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 57 რაუნდი 3 აპრილს დასრულდება. ამწუთებში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია ხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ამ შეხვედრაზე განიხილება 2018 წლის დანაშაულის სტატისტიკა. ჯერჯერობით უცნობია იმსჯელებენ თუ არა სხვა საკითხებზეც. მოგვიანებით გიორგი გახარია ექსპერტებს შეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დაწყებამდე მედიისთვის რემე კომენტარი არ გაკეთებულა. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების და ვენეციის კომისიის ექსპერტების შეხვედრა, რომელზეც განიხილება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევად ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით ინიცირებულ კანონ პროექტს, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია, მწვავედ აკრიტიკებენ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები ნაზი ჯანეზაშვილი და ანა დოლიძე, მათგან განსხვავებული პოზიცია აქვთ საბჭოს მოსამართლე წევრებს. ვენეციის კომისიის ექსპერტები მეორე დღეა თბილისში ეცნობიან მოსაზრებებს ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტზე. დელეგაცია უკვე შეხვდა საპარლამენტო უმრავლესობის ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის დასაწყისში. დამოვიდა ბოდიში, მომეხადა თქვენთვის, არ ვიცი, მგონი ფონად გესმით ხმაური გრუხუნის ვებრაუს, რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ. გვერდით შენებლობა მიმდინარეობს და ვაგრძელებს გადაცემას და ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოსა და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებს შორის უვიზო მიმოსვლის საკითხზე, იმაზე თუ რა სტატუსია დღეს და რა მდგომარეობა, რა შეიცვალა ამ ორი წლის განმავლობაში. და გიორგი ჯაშია დღეს ჩვენი სტუმარი, მიგრაციის საკითხ და სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ საშუალება გვაქვს პერიოდულად თქვენთან ერთად რაღაცნაირად შევაჯამოთ და შევაფასოთ ის მდგომარეობა, რაც არის ამ თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მნიშვნელოვანია, რომ ამას ვაკეთებთ ჩვენს მსმენელთან ერთად, რომელსაც რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აწუხებს. მე მინდა გავიხსენო მაინც, როდესაც ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული და მახსოვს ამ გადაწყვეტილებამდელი პერიოდის მოკლე პერიოდი, რაღაცა მოლოდინის, აი რა შიში რომ იმედი არ გაცრუებულიყო, რადგან ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანისთვის იყო კარის გახსნა ამ ქვეყნებისკენ, იმ ადამიანებისთვის, მათ შორის ვისაც სურდა როგორც ნახვა ქვეყნების, ასევე თქვათ გარკვეული პერსპექტივა მათთვის იმ გზით, რაზეც თქვენ ბრძანებდით, რომ ეს უვიზო სამთვიანი, ესე ვთქვათ, ფანჯარა ბევრ ადამიანს ახალგაზრდას თუ ზრდასრულს აძლევდა საშუალებას, რომ თავის თვალით ენახა საკუთარი გამოცდილებით, მიეღო ინფორმაცია იქ განათლებისა თუ დასაქმების პერსპექტივაზე, და ალბათ ყველაზე მეტი ადამიანისთვის მაინც ისევ მგონია თუ მეშლება მითხარით, ანუ რამე კონკრეტული ინფორმაცია, ანუ შეგიძლიათ ამას დაუპირისპიროთ, მაინც უმრავლესობისთვის ეს იყო კვლავ და კვლავ დასაქმების საშუალება და არალეგალურად, ანუ უფრო ხანგრძლივად დარჩენის საშუალება ამ ქვეყნებში, რომ გაეგრძელებინათ იქ საქმიანობა სხვადასხვა ისეთ ტიპის სამუშაოებზე, რომლებზეც თავად ევროკავშირის მოქალაქეები თანახმანი არიან აიყვანონ არალეგალურად მყოფი ქვეყანაში მოქალაქე დაასაქმონ. ვიცით, რომ დიდი ნაწილი ეს არის მოვლა ოჯახებში ადამიანების, იქნება ეს ავადმყოფი ადამიანისა თუ ხანდაზმულის და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტი ისტორია მაინც ასეთი ისმის და თუ ვცდები შემისწორეთ, და მაინც ამას ასევე ჰქონდა ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა და პოლიტიკური დატვირთვა. და იმასაც როგორც გზავნილს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის, რომ ეს იყო კიდევ ერთი ნაბიჯი ამ ბლოკის ქვეყნებისა და ამ სამყაროსი და საქართველოს დაახლოებისკენ. და მსმენელია კვლავ ხაზზე, ასევე მოვუსმინოთ რა თქმა უნდა მსმენელს და გავაგრძელოთ საუბარი თქვენთან ერთად. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, შეიძლება
კი. გამარჯობა, ბრძანეთ.
ესეთი რამე მაინტერესებს. აი ეს ცენტრალურ მეგობრებს კომისია ინგლისში წასული გასულ წელს.
დიახ.
ხო, უნდა ძალიან რთულად მივიღეთ ვიზები, სიტყვით რამდენჯერმე მივიღეთ, მე რო არის მითხრეს მე და ნუ თუ ბევრი საფუძვი მოგთხოვეს. ესე თავრობა თუ თქვენთვის რამე ცნობილი არის, თავრობა თუ ვისაც ევალება რამე საკითხებს, რომ ამ მიმართულებით გამარტივდეს ეს საფუძვი. არის საბრაჭო ისე რამე
არაფერს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 298-327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენთ ბატონო გიორგი.
ეცით რა არის, ჩვენას უპასუხებ, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან არ ფარავს დიდ ბრიტანეთს, როგორც მოგეხსენებათ, არც ირლანდიას.
აა სჭირდათ ვიზის.
ბრიტანეთის სავიზო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ახლა სიერმეებში არ ჩავო, თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ ის მნიშვნელოვანი დებატები, რაც ახლა მიმდინარეობს ბრექზიტთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი საფუძველი ამისი სავიზო და სამიგრაციო პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, გამკაცრებას უკავშირდებოდა და ამ თემიდან მომდინარეობდა საკონტრენობა შესაძლოა, ერთ-ერთი მამოძრავებელი ამისი ეს იყო. ამიტომაც რამდენად ეს თემა უფრო ადვილი გახდება იქ ჩასვლის სურვილთათვის, ამაზე ნამდვილად მე რაც ვერ გეტყვით. რაც თქვენ ისაუბრეთ.
აი ისე ბოდიში მსმენელია კი მეორე დრეკავს რომელიღაცა გვანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობისა. მე მაინტერესებს ერთი კითხვა დავამატო და მანამდე მინდა გითხრათ რომ სამოქალაქო რეესტრი ვიგულისხმება. კითხვა მაქვს ესეთი. მე რომ მოგმართოთ აი ხო დავაუშვათ მოგმართეთ მოქალაქეების მოხსნიდან გავდივარ მეთქი. თქვენ რა პროცედურებს ასრულებთ და მადლობა თქვენ თუ არა თანხმობას შეუმოწოლეთ და გადაუმოწოლეთ. ესე იგი გამიშვიდეთ, ესე გამიკეთეთ 2013 წელს, როცა მიწეს რომ არაფერში გაერკვეთ და წადით ქვეყნიდან. რა ეს გამიკეთეს თქვენმა სამსახურმა მეგობრი სამოქალაქო რეესტრში, საჯარო რეესტრის შენობაში დგას. აი იქ ვიყავი და იქიდან პაჩური ამომარტეს და დღესაც ამოწერილი ვიწრები საზოგადოების გამგზავრების მოლოდიში ვარ.
გმადლობთ ზარისთვის, არ ვიცი რეესტრთან რატომ
გაკავშირებს. ხო, ეცით რა არის, ამისთვის არის შესაბამისი პროცედურები, არსებობს შესაბამისი სამსახური. ეს არის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში, რომელიც სამდივნოც არის ასევე განთავსებული. შეგიძლიათ შესაბამისად მიმართოთ ამ სამსახურს, გაიაროთ შესაბამისი კონსულტაცია, მიიღოთ შესაბამისი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და შემდგომ განსაზღვროთ რა მდგომარეობს. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, რაც ამ ბატონმა განაცხადა, მე არ ვიცი რა სტატუსი აქვს და რა მდგომარეობაში არის, ამიტომაც ცოტა მიჭირს რა პასუხის გაცემა ამასთან დაკავშირებით. არაკომპეტენტური და არასწორი რა პასუხი რო არ გაგცეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ჩემ რჩევა ერთადერთი ეს იქნებოდა. აქვს ამ ორგანიზაციას საიტი, სადაც არის ეს თლიანი პროცედურული ნაწილი განსაზღვრული, ასევე არის ხელი ხაზი, სადაც შეგიძლიათ მიმართოთ და არსებობს შესაბამისი სამსახური, რომელთანაც შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია. სხვა სამწუხაროდ მე ჩემი მხრიდან ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ.
რაც შეეხება საკითხის პოლიტიკურ ნაწილს. რამდენად, როგორ ვთქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი პოლიტიკური, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის ქვეყნებისთვის იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორი ვთქვა, ეკონომიკური მნიშვნელობა და დატვირთვაც უნდა ჰქონდეს ვთქვა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თამაშობს თუ არა როლს აი თქვენ დაკვირვებით, როდესაც არის დისკუსია აი ამ თემაზე, რითაც დავიწყე, თქვა თუ ვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხზე დისკუსია, თამაშობს თუ არა როლს აი სწორედ ეს პოლიტიკური ფაქტორი? პოლიტიკური ნაწილი ამ საკითხის.
იცით რა არის?
კიდევ დიახცანით.
ამაზე თავში ვისაუბრე. ყველაზე მნიშვნელოვანი უვიზო მიმოსვლის საკითხს, რაც აქვს, ეს უკავშირდება იმ სამოქმედო გეგმას, რომელიც განხორციელდა იმისათვის, რომ ეს უვიზო მიმოსვლა მოგვეპოვებინა. ასევე იდეა ამ სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში არ მდგომარეობდა იმაში, რომ 2015 წელს, როდესაც დასრულდა ამ სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, ანუ ევროკავშირმა ჩათვალა, რომ ჩვენ შევასრულოთ მოთხოვნები, იქ დასრულდა საქართველოს ვალდებულებები რეფორმებთან გაკავშირებით და ასე შემდეგ. ის იყო მხოლოდ რაღაც მცირედი, ასე ვთქვათ, მონაკვეთი რეფორმებისა, რომელიც რაღაცა პერიოდი დასრულდა და მე იმის მერე უკვე განახლდეს ახალი მემართულებებით რეფორმების წარმოება და ვთქვათ, ITN-ა რო ვიხმაროთ, აპდეიტი გაუკეთეს, ანუ განახლება მოხდეს ყველა იმ საქმიანობისა, რაც ადრე იყო დაწყებული. ამის ერთ-ერთი საინტერესო წინაპირობა არის ისიც, რომ ევროკავშირი ყოველწლიურად ატარებს ეგრეთ წოდებული პოსტვიზა ლიბერალიზაციის მონიტორინგს ქვეყანასთან მიმართებაში. შესაბამისად გამოდის ანგარიშები იმასთან დაკავშირებით, თუ მდგრადი რა, რამდენად მდგრადი არის ის განვითარება, რაც დაწყებული არის, რა შედეგები არის, რა საკითხები არის გამოსასწორებელი და ასე შემდეგ. იდეა თვითონ ამ შემოწმებაში და მონიტორინგის არ არის ის, რომ ვიღაცა დათუქსონ ან დაისაჯოს, ან იდეა არის ის, რომ შენ როგორც ქვეყანას დაგეხმაროს, რომ უფრო მეტად განვითარდე. შენ როგორც ქვეყანა მის უნდა გამოიყენო ძალიან სწორედ და მაქსიმალური გააკეთო იმისთვის, რომ აყვე აი ამ ტენდენციებს და განვითარდე. ასევე ეს პროცესი შენ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გაკავშირებს იმ ძირითად ჰაბთან, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის გულისხმობს, აიდანაც შენ შეგეძლია მუდმივ რეჟიმში განმოქაჩუეს განახლებული სისტემები და განაახლო ის შენი, ასე ვთქვათ, არსებული მართვის სისტემა სხვადასხვა მიმართულებებით, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო და უფრო დაუახლოვდე ევროკავშირს. ამიტომაც არის ეს პროცესი მნიშვნელოვანი და ამიტომაც ეს პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ხალხთა მობილობას არ უკავშირდება. მიხოთ იმის, რომ ხალხთა მობილობა ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის აი ამ მთელი პროცესის. თუმცა ხალხთა მობილობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც აქედან ადამიანი ჩავა, ამ შემთხვევაში უფრო სტუდენტებზე და ახალგაზრდობაზე მოგსაუბარი, 1000-ჯერ მონაყოლს გაგებულს, ბევრად ურჩევნია, რომ თქვა თავისი თვალით ნახოს ადგილზე რა ხდება, როგორ არის, მიხვდეს, ვთქვათ, რანაირად მიმდინარეობს ეს პროცესები, ქვეყნის შენებლობა, განვითარების პროცესები, და ამ საფუძველზე მერე დაალაგოს ყველაფერი ის სამომავლო გეგმები, რაც ამ მიმართულებას უკავშირდება.
სვენელი გველოდება, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს აი რით არის საქართველოს მოქალაქე დაცული, რომ თქვათ, იქ რატომ აქვს უფლება, აი ვიღაც ვინც იქ გავშვი პუნქტია თუ რა ქვია, საზღვარზე არის და ვინც ამოწმებს მოკლედ ჩვენს პირად საბუთებს, ხო, რომ უცებ ეჭვი შეექმნა ვიღაცა ესეთ მუშაკს და ან არ შეგიშვას იმაში და ეს მისი პრეროგატივა რატომ არის, სხვა ქვეყნებთან თუ არის, აი ჩვენსავე მდგომარეობაში მყოფთან რა, აი ესეთი სიტუაცია. და კიდე მაინტერესებს აი რაღაც გარკვეული თანხა რო აუცილებლად უნდა გედოს ანგარიშზე თუ რაღაც ესე, ხო, ესე გიშვებენ სხვანაირად არა. და მოკლედ საქართველოს გარდა აი ვინმეზე რომელიმე რა რომელ ქვეყნებზე მოქმედებს ასეთივე ზუსტად რეგულაციები.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი რა რით არის დაცული საქართველოს მოქალაქე, რომ მესაზღვრის ეჭვის მსხვერპლი არ გახდეს, ასე ვთქვათ, და ეს თანხის სავალდებულო თანხის საკითხი.
მადლობა, მითხა მოახსენო ამ ქალბატონს, თუ ესეც არის საკმაოდ გავრცელებული კითხვები და მათ შორის მითების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. პირველი, ასეთი დამოკიდებულება, თუ ჩვენ საუბრობთ და ეს ქალბატონი საუბრობთ და უცხოეთში, უცხოელ, ასე ვთქვათ, მესაზღვრეზე, არა საქართველოს მესაზღვრეზე, არა უცხოეთში მესაზღვრეზე, ეს დამოკიდებულება და მდგომარეობა აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის მოქალაქესთან დაკავშირებით, უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის მესაზღვრე, რომელიც აქვს ვალდებულება შეიტანოს ეჭვი ნებისმიერ პიროვნებაში, რომელიც შედის მის ქვეყანაში, განსაკუთრებით თუ ამ პიროვნებას გააჩნია, თუ ეს პიროვნება ამის საბაბს აძლევს.
იმის დამოუკიდებლად უვიზო მიმოსვლა იმ ქვეყანასთან თუ სავიზო რეჟიმი.
გასაკვირველია და მე ამ ქალბატონმა სწორი რამე დაამატა და აქაც მივდივარ სწორედ ამ საკითხთან. პირველი, მაგალითად არის ესეთი შემთხვევა, მესაზღვრე უსმავს კითხვას ვიზიტორს, ანუ ადამიანს, რომელიც მის ქვეყანაში შედის. რამდენი ხნით აპირებს შემოსვლას ჩვენ ქვეყანაში? ის ამბობს, რომ თქვათ, ერთი კვირით. თანხა რამდენი გაგაჩნიათ? 50 ევრო. ხო, ლოგიკური არის, რომ 50 ევროთ ერთი კვირის განმავლობაში ამ თქვენ ქვეყანაში ვერ გაჩერდები. ამიტომაც ავტომატურად ირთვება მესაზღვრეში რაღაც წინაღობის საკითხი. ხო, ის პირდაპირ ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი ჩამოსულა იმისთვის, რომ თქვათ, არალეგალურად დარჩეს ამ ქვეყანაში. ავტომატურად ლოგიკური ესენია. როდესაც უვიზო მიმოსვლაზე ჩვენ საინფორმაციო კამპანია ჰქონდა, იქ იყო რამდენიმე დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად ჰქონდა და ადამიანს და იყო ძალიან ბევრი კითხვები, რომ ეს ადრესი ხო ესე იყო და ეს. ამაზე ვერ დავეთანხმე. პირველ დავწყოთ იქედან, რომ დაზღვევა ნემგონია აბსოლუტურად ყოველთვის არ მნიშვნელოვანი. თან დაზღვევა არ არის იმ თანხებთან დაკავშირებული, რომ ადამიანმა ვერ აიღოს, ხო?
კი,
საკმაოდ მიზერულ თანხებთანაა დაკავშირებული. სასტუმრო ჯავშანი რომ უნდა კონდეს, ეს ფაქტი არის, იმიტომ რომ სადღაც რომ გაჩერდე ადამიანი, სტანდარტული ეს არის, სადღაც რომ მიდიხარ ტურისტულად, ჯავშნის სასტუმროს იღებ ამ ჯავშანს და გააქვს. თანხა, რომელიც ადამიანს გჭირდება იმისთვის, რომ გადაიხადო სასტუმროს ფული და იყვებო, ესეც გჭირდება. ამაშიც რაღაც გასაკვირი, მე მგონი არაფერი არ არის. რაც შეეხება მესაზღვრეებს, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ რაც თავიდან ვთქვი, ევროკავშირი წინა ევროკავშირი იდგა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს, რასაც ქვია არალეგალური მიგრაცია. სათანადოდ ამის ფონზე მესაზღვრის შემოწმების ფილტრი გაცილებით უფრო ხისტი არის და გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, მომთხოვნი არის ვიდრე სხვა პირობებში, ხო? გარდა ამისა არის შემთხვევები, როდესაც ვიზიტორი, აქ მარტო საქართველოს ვიზიტორებზე არა მაქვს საუბარი, ყველაზე სასაზოგადო თემა არის ვიზიტორი, რომელიც ვერ ფლობს უცხო ენას და ვერ აგებინებს უბრალოდ მესაზღვრეს, რისთვის არის ის ჩასული ამ ქვეყანაში. თქვათ, რა პერიოდით, სად უნდა გაჩერდეს და ასე შემდეგ. არის შემთხვევები, როდესაც ხდება გადამოწმება სასტუმროს ჯავშნის და სასტუმროს ჯავშანი თურმე არის გაუქმებული და არის რაღაც სვადა გასული სასტუმროს ჯავშანი, რომელიც არ არის არ მოქმედებს. იყო ასევე შემთხვევები, როდესაც ჩასულან მაგალითად არა ბიომეტრიული პასპორტით უნდათ, ასე ვთქვათ, ჩასვლა. ეს უკვე საქართველოს საზღვარზე მოხდა ამისი, ვთქვათ, წინასწარ ესე რომ ვერ გაგიშვებს, იმიტომ რომ ბიომეტრიული პასპორტი. მილიონი საკითხი არის დაკავშირებული. ისე რომ ვიღაცამ აიღოს და გითხრას, ვიცი რა არის, ვთქვათ, სიტყვაზე, აი არ მინდა უბრალოდ არში, ეგეთი რაღაცა არ ხდება. საბაბი ყველა ვარიანტში აქვს მესაზღვრეს იმისათვის, რომ ადამიანი არ შეუშვეს.
სხვა ქვეყნებთან, სხვა ქვეყნების მოქალაქეებსაც ასე ეპყრობიანო მსმენელის კითხვა იყო.
აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის მოქალაქეებთან არის ეს დაკავშირებული. მარტო საქართველოს მოქალაქეებთან რო იყოს ეს დაკავშირებული, მაშინ უვიზო რეჟიმსაც არ მოქცემდა ევროკავშირი. ანუ ძალიან ლოგიკური რაღაცა. ეს საკითხი ეხება აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის მოქალაქეს, ვინც კი რეალურად შედის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში.
ბანო გიორგი, გიორგი ჯაშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. საინტერესო იქნება ალბათ და ალბათ თქვენი უწყება, რომელსაც წარმოადგენთ კომისია, სწავლობს გამოცდილებებს, მსგავს გამოცდილებებს. გულისხმობ იმ ქვეყნებისა, რომლებთანაც ევროკავშირმა, ვთქვათ, ახლახან საქართველოსთან ახლო პერიოდში ან თავის დროზე, ასე ვთქვათ, გაფორმა, უბრალოდ წამოიწყო ეს უვიზო მიმოსვლა და უშვა უვიზო მიმოსვლა. რა გამოწვევები შეიძლება ერთ-ერთზე, რა თქმა უნდა, არც ერთი ქვეყნის გამოცდილება არ გავს ერთმანეთს, არც ქვეყნები გავს ერთმანეთს, ასე არც შიდა გამოწვევები ალბათ, მაგრამ რა გაკვეთილები ვიცით სხვების, რაც შეიძლება რომ გამოდგეს.
კი ბატონო, ეს სამ ეტაპად
არა ფორმალურად, არამედ რეალურად.
არა, მესმის გასაგები სამ ეტაპად შეგვიძლია დავიყოთ. პირველად, როდესაც ამ თემას დავწყეთ მუშაობა, ასე თქვა, შევისწავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილება, იმიტომ რომ ყველაზე ადრე ჩვენზე მოლდოვაზე და ყველაზე ადრე უკრაინაზე ადრე მიიღო ბალკანეთის ქვეყნებმა. იქ ცოტათი განსხვავებული სიტუაცია იყო, გეტყვით რატომაც. პირველი ის, რომ მათ არ გაუვლიათ, ანუ მათ არ დაჭიროებიათ სამოქმედ იმ ტიპის სამოქმედო გეგმის შესრულება, როგორც ჩვენ მოგვიწია შესრულება. ამიტომ ეს ჩვენი გაცების რთული პროცესი იყო, ბევრ სხვა, ასე ვთქვათ, რეფორმასთან იყო დაკავშირებული და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნებს ასევე საქართველოსგან განსხვავებით გააჩნიათ სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირთან, ეს კიდე სხვა საკითხებთან მარა დაკავშირებული და ასე შემდეგ. სათანადოდ საინფორმაციო კამპანია მათ, ასე ვთქვათ, წინასწარ დავალებებში, ასე როგორც ასეთი გამოკვეთილი დავალება არ იყო ჩადებული. ამიტომ საინფორმაციო კამპანია ისეთი ხარისხის არ ყოფილა, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არ ყოფილა და ამან გარკვეულწილად გამოიწვია გარკვეული პრობლემები მიგრაციასთან დაკავშირებით, არაინფორმირებულ მიგრაციასთან დაკავშირებით. უფრო, ასე ვთქვათ, დაიხვეწა მდგომარეობა მოლდოვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოლდოვა იგივე პროცესი გაიარა რაც საქართველომ, მათ უფრო ადრე მიიღეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, თუმცა მოლდოვას კიდე ერთი ძალიან დიდი პლუსი ჰქონდა, რომ თუ არ ვცდები დაახლოებით 400,000 მოლდოველს იმ დროისთვის გააჩნდა რუმინული პასპორტები, ანუ ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა. სათანადოდ ევროკავშირში მგზავრობის და იქ ყოფნის, ასე ვთქვათ, სისტემები საკმაოდ კარგად იცოდნენ, იცოდნენ როგორ დაეცვათ უვიზო რეჟიმი და ასე შემდეგ. ამან თავის მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მათ შორის აი ამ საინფორმაციო განათლებასთან დაკავშირებით იმ ხალხზე, ვინც ნუ მე უკვე რაღაც სხვა პერიოდში აპირებდა ამითი სარგებლობას. საქართველოში ამ თემაზე მუშაობა დაახლოებით 2000 14 წლიდან დაიწყო ეს აქტიურად. პირველი იყო რეჟიმი მუშაობის რეგიონებში, ეს არის იმ რეგიონებში, სადანაც ძირითადად ხდებოდა მოსახლეობის ემიგრაცია უცხოეთში. ეს ეყნობოდა სხვადასხვა ტიპის კვლევებს, იყო თქვა სოფლის დონეზე მუშაობა ხოლმე, საზოგადოებრივ ცენტრებში ისე შეხვედრები, განმარტებები ამასთან დაკავშირებით. მერე ამას მოყვა გარკვეული საინფორმაციო კამპანიის ორი ტალღა ტელევიზიით, უკვე ეს ვიდეო კლიპები იყო და ასე შემდეგ დადებული, და მერე რაღაც გარკვეული მასალები და ინფორმაცია დიდი რაოდენობით განთავსდა. ეს გარეთაც იყო რაღაც ბანერებზე განთავსებული, და მერე უკვე განთავსდა შიგნით თვითონ ინტერნეტში, ინტერნეტ-სივრცეში, სადაც მოსახლეობას ჰქონდა საშუალება რომ მიიღო ეს ინფორმაცია. რეალურად დღევანდელი გადმოსახედიდან რო აიღოთ, მოსახლეობის დიდმა წილმა რეალურად იცის მგზავრობის პირობები, ეს პრობლემა არ არის. ანუ მგზავრობის პირობები 180 დღეში რო 90 დღე არის, იქ რა დოკუმენტაცია უნდა წაიღო, თქვათ და აი ამ თემასთან დაკავშირებული ყველაფერი სხვა თემებიც. მნიშვნელოვანი არის ის, დაუბრუნდეთ იმას, რაზეც ჩვენ თავში ვისაუბრეთ. არის ორი თემა, როდესაც ადამიანი მეტი სამუშაოდ, რო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა ან ადამიანთა ჯგუფმა წინასწარ გაიაზრონ, ანუ დაგეგმონ, სწორად დაგეგმონ, სად მიდიან, რატომ მიდიან, რა პერსპექტივები აქვთ. ბევრჯერ გადაამოწმონ წასვლამდე სანდოობა იმ წყაროსი, ვინც მათ აძლევს საშუალებას, რომ თქვათ წავდეს უცხოეთში ან დროებით სამუშაოთ, ან თუნდაც ეგრეთ წოდებული თავშესაფრის მისაღებად, და რომ მერე უცბად ესეთი წყაროები ქრება და ამბობენ, რომ ნუ რა ვქნათ იმ ეს იმ
ქვეყანაში, ხო,
არ გამოგვივიდა და ასე. აი ყოფილა მაგალითად შემთხვევები კერძო საუბრებში, როდესაც ხალხი, რომელსაც დაპირებიან, რომ წახვალ ამ ქვეყანაში მიიღებ თავშესაფარს, არ მივიღეთ, ჩამოსულან უკან და ისევ გაუშვეთ, უთქვიათ, რომ აი ეხლა ამ ქვეყანაში ისრა მიიღებ. ეს რასაკურველი არის ადამიანზე, არა დამკვი, აუცილებლად უნდა გაიაზროს სწორად, რას აკეთებს და როგორ აკეთებს, რომ მერე უკვე საკუთარ თავს არ უჭრას ის გზები, რომელიც საშუალებას მისცემს, რომ ლეგალურად წავიდეს ამ თემ ქვეყანაში და დასაქმდეს ან იპოვოს სამსახური.
რა სტატისტიკა გვაქვს, აი რეგიონების მიხედვით ახსენეთ მთლიანად, ანუ თქვათ ესეთი რამდენად დათვლადია ეს, რა მექანიზმი გვაქვს გულისხმობ იმ ადამიანებისა, რომლებიც წავიდნენ, ის რომლებმაც ისარგებლეს უვიზო რეჟიმით და შემდეგ უფრო ხანგრძლივად დარჩნენ იმ ქვეყნებში, სადაც ჩავიდნენ?
ხო, ამისი დათვლა ცოტათი რთული არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შენ შეიძლება კი არ და გეტყვით რა შეასახო, იმიტომ რომ შენ შეიძლება თქვა წახვიდე რომელიმე სხვა ქვეყანაში, რომელთანაც შენ გაქვს უვიზო, მერე გადახვიდე ევროკავშირის ქვეყანაში, ცოტა რთულია ამისი ეგრეთ წოდებული ტრეკინგის გაკეთება იმ თვალსაზრისით, რომ რა და როგორ განსაზღვრო ადამიანის სტატუსი, თვითონ რა სტატუსია წასულა. თუმცა თუ აქ ორი საკითხი არ და გეტყვით ორივე მემართულებითაც, თუ ეს საკითხი ხება არალეგალურ მიგრაციას, ამას უკვე ძალიან სერიოზულად ხედავს თვითონ ევროკავშირის ქვეყნები, იმიტომ რომ შიდა საინფორმაციო ქსელი არის საკმაოდ უკვე კარგად აწყობილი, აი მიგრაციული კრიზისმა გამოიწვია ეს ყველაფერი და ძალიან ურთულდება ხა ადამიანს, რომ არალეგალური მიგრაცია, არალეგალური მიგრანტად ვთქვათ, უფრო დიდხანს გაძლოს, ვიდრე მას წარმოედგინა. იმიტომ რომ გამოვლენის, არალეგალური მიგრაციის გამოვლენის საკმაოდ ესეთი მაჩვენებელი გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნებში.
რაც არ არის ამისთვის, ანუ მის აი ასეთი ადამიანის, როგორ თქვა ესეთ სიტყვა, ცუდი გამოსაჭერად აუცილებელი აღარ არის, რომ მან იმოძრაოს თქვა ქალაქიდან ქალაქში ან ესე დაფიქსირდეს.
ძალიან გაურთულდება, იმიტომ რომ საერთო სისტემაში არის შეყვანილი, უკვე შედის საერთო სისტემაში, ევროკავშირში და საერთო სისტემა, რაც აქ ძალიან გაურთულდება ეგეთ ადამიანს, თქვა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორად განსაზღვროს ადამიანმა და დიდწილად აი ამ სწორად დაგეგმილი, წინასწარ სწორად დაგეგმილი ლეგალური მიგრაცია თავიდან აეცილოს ის პრობლემები, რაც უკავშირდება არალეგალურ მიგრაციას. რაც შეეხება მთლიან სტატისტიკას, 2017 წლის 28 მარტიდან სულ არის დაახლოებით 500,000 პიროვნებამდე გასული, რაც ასევე ოცირად უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ fake news-ებს, იმიტომ რომ 500,000 ადამიანი წავიდა. ამ 500,000 ადამიანში დიდი წილი არის იმ ხალხის, ვინც ისედაც და ასედაც მოძრაობს უცხოეთში, ეს არის მაგალითად სახელმწიფო სამსახურების წარმომადგენლები, სტუდენტები, ტურისტები, ბიზნესმენები, რომლებიც წელწად შეება რამდენჯერმე მოუწიოთ წასვლა, ამიტომაც ამ რაოდენობას ერთი ადამიანმა შეიძლება რამდენიმე, ვთქვათ, რამდენჯერმე გასვლა, შემატოს ამ რაოდენობას, ეს ციფრი გაზარდოს
500,000 გასვლა.
500,000
რა ადამიანი მაინც?
არა, 500,000 გასვლაზე არის საუბარი, მაგრამ ეს ადამიანი წავიდა და ისე დაბრუნებული არის. ძალიან მცირე რაოდენობა არის ხალხისა, ვინც გავიდა და სიტყვაზე დარჩა იქ. ეს არის პროცენტულად, ვთქვათ, აი 100%-დან შეიძლება ვთქვათ, არის 1 ან 2% არის ამ ადამიანების, ვინც ესე გასულებიან და ესეც შეიძლება გამოითვალო იმ დაბრუნებულების რიცხვით, ვინც რეადმისიას დაექვემდებარა ამ პერიოდის განმავლობაში.
ბოლო ორ წელიწადზე ლაპარაკობთ.
ხო, არ რაც ვიზალიბერალიზაცია ამოქმედდა. ხო, რაც ვიზალიბერალიზაცია ამქა. შედარებით ვამ, ეს არის შედარებითი არის. როდესაც საუბარი არის დიდ მასაზე, დიდი მასა უფრო ლეგალურად მოძრაობს, ვიდრე არალეგალურად, მაგას ვამბობ.
და რა არის თქვენი აზრით დღეს ყველაზე რა რჩება მთავარ გამოწვევად? კვალიფიკაცია, ინფორმირებულობა თუ რა?
ყველაზე მთავარი გამოწვევა ჩემი აზრით, ამაზე ვსაუბრობთ დასაწყისთან და ეხლა, რომ არის ადამიანი, ვისაც უცხოეთში წასვლა უნდა, რასაკურველია საუბარი არის დროებით წასვლაზე, იმიტომ რომ დაიცვას იქაურები სავიზო რეჟიმი, არის პირველ რიგში ინფორმირებულობა. ადამიანმა უნდა თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ გაიაზროს, სად მიდის, რატომ მიდის, რა პირობები არის ამ წასვლის და რა რისკები უკავშირდება ამ წასვლას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც არ უნდა შენ საინფორმაციო კამპანია ატარო, ადამიანო თავად თუ არ გაიაზრა ეს და თავად თუ არ ანუ თქვა ჩამოყალიბდა რა უნდა და როგორ უნდა. ძალიან რთული არის შემდგომ რაღაც რისკების თავიდან აცილება.
ძალიან დიდი მადლობა ბანო გიორგი მობრძანებისთვის. გიორგი ჯაში გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი უკაცრავად. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნო საპასუხებელი მდივანი, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.